Paulus, vocatus apostolus Christi Jesu per voluntatem Dei et sostenis frater, Ecclesiae Dei che est Corinthi, sanctificatis in Christo Jesu, vocatis sanctis cum omnibus qui invocant nomen Domini nostri Jesu Christi, in omni loco, ipsorum et nostro. Gratia vobis et pax a Deo Patri nostro et Domino Jesu Christo. Gratias ago Deo meo semper pro vobis, in gratia Dei che data est vobis in Christo Jesu, quia in omnibus divitis facti estis in illo, in omni verbo et in omni scientia, sicut testimonium Christi confirmatum est in vobis. It ut nihil vobis desit in ulla gratia, expectantibus revelationem Domini nostri Jesu Christi, quiet confirmabit vos usque ad finem, sine crimine, in die adventus Domini nostri Jesu Christi. Fidelis Deus, percem vocati estis in societatem filii ejus Jesu Christi Domini nostri. Obsecro autem vos fratres, per nomen Domini nostri Jesu Christi, ut id ipsum dicatis omnis, et non sint in vobis sismata. Sitis autem perfecti in eodem sensu, et in eadem sententia. Significatum est enim mihi de vobis fratris mei, apisci sunt cloes, quia contentionis inter vos sunt. Hoc autem dico quod unus quisci vestrum disit, ego quidem sum Pauli, ego autem Apollo, ego verro Cephe, ego autem Christi. Divisus est Christus, num quid Paulus crucifixus est pro vobis, aut in nomine Pauli baptisati estis? Gratia ago Deo quod neminem vestrum baptisavi, nisi Crispum et Gaium necis dicat quod in nomine meo baptisati sitis. Baptisavi autem et Stephani domum. Ceterum nescio sicem alium baptisaverim. Non enimisit mi Christus baptisari, sed evangelisare, non in sapientia verbi, ut non evacuetur crux Christi. Verbum enim crucis perientibus quidem stultitia est. Is autem qui salvi fiunt, ides nobis virtus Dei est. Scriptum est enim, perdam sapientiam sapientium, et prudentiam prudentium reprobabo. Ubi sapiens, ubi scriba, ubi conquisitor hucus seculi? Non est stultam fecit Deus sapientiam hucus mundi? Nam quia in Dei sapientia non cognovit mundus per sapientiam Deum, placit Deo per stultitiam predicationi salvus faceri credentis, quoniam et Cudei signa petunt, et Gressi sapientiam gerunt. Nos autem predicamus Christum crucifixum, Cudeis quidem scandalum, gentibus autem stultitiam. Ipsis autem vocatis, Cudeis atque Gressis, Christum Dei virtutem et Dei sapientiam. Quia quod stultum est Dei, sapientius est omnibus, et quod infirmum est Dei, fortius est omnibus. Videte enim vocationem vestram fratres, quia non multi sapientis secundum carnem, non multi potentes, non multi nobilis, sed quae stulta sunt mundi, elegit Deus ut confundat sapientis, et infirma mundi elegit Deus ut confundat fortia. Et ignobilia mundi et contemptibilia elegit Deus, et che non sunt, ut ea che sunt, destruerit. Ut non glorietur omnis carro in conspectu ejus. Ex ipso autem vos estis in Christo Jesu, qui factus est sapientia nobis a Deo, et justitia, et sanctificatio, et redemptio. Ut quem ad modum scriptum est, qui gloriatur in Domino glorietur.